Salut! Sunt Artur Gureu, antreprenor și consultant născut în Moldova. Îți mulțumesc pentru interesul pentru podcastul Mai Departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor.
Unde se formează specialiștii cei mai buni creativi din Moldova?
YouTube?
Mie este extrem și mi-a fost extrem de greu să lucrez cu oamenii creativi.
Nu-i de ajuns să fii creativ, trebuie și să-i trebuiască cuiva acest lucru. Anume, în industriile creative, partea asta de comunicare are o valoare foarte mare în stabilirea de relații. Un e-mail scris arogant poate strica o relație construită timp de un an întreg.
Când vine vorba de outsource, eu îl văd ca un cuțit cu două tăișuri. Pe de o parte, asta sunt bani mai buni. În același timp, outsource-ul e ca un fel de, știi, să-ți vinzi sufletul.
Da? De ce outsource-ul e rău? A fi hudoșnică ta clasă. That's the future. Gata, move to the next thing.
Astăzi discutăm cu Lidia Scarlat, expert în servicii creative, cu clienți internaționali, în mod special în Statele Unite și Marea Britanie. Poziționarea sa este de expert în formarea relațiilor de încredere între talentul local și companii de producție internaționale. Bună, Lida, și bine ai venit la podcastul Mai Departe.
Ei, bine te-am găsit.
Ce faci în această perioadă busy din septembrie anului 2020?
Cred că Cam majoritatea lumii încep să accept faptul că trăim într-o nouă realitate, într-o realitate care cumva ne ține mai mult pe digital, mai mult pe acasă, se schimbă felul în care interacționăm cu oamenii și felul în care decurg lucrurile. Și dacă până acum era un fel de asta e o perioadă neobișnuită, acum deja devine o nouă rutină și ceea ce fac este să mă adaptez cumva și să mă gândesc ce oportunități noi pot fi generate în această perioadă de post-tranziție, cred că. Pentru că cred că deja intrăm într-o perioadă în care tranziția s-a întâmplat până acum și se mai întâmplă un pic, iar acum lucrurile intră deja într-o nouă etapă.
Tu ești lucrător creativ, da? Cum te prezinți tu acum când faci cunoștință cu cineva? Sau care este fraza care vrei să fii știută pe piață?
Dacă vorbesc cu persoane din străinătate sau cel puțin cu persoane vorbitoare de engleză, eu zic că eu sunt outsourceress. Și naiba înseamnă asta. De la cuvântul, e un joc de cuvinte, de la cuvântul outsource și de la sorceress, ceea ce e un fel de vrăjitoare, iar pentru că vrăjile sau magia este un fel de a face ceva din nimic sau din ceva foarte puțin, din a face ceva mai spectaculos, ceea ce încerc eu e să aduc outsource-ul creativ la o nouă etapă pentru Moldova și să creez prin asta o valoare nouă pentru companiile creative din Statele Unite. Dar dacă mai simplu, ceea cu ce mă ocup eu este exportul de servicii creative din Moldova spre Statele Unite deocamdată.
Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate.
Uite, discutam și cu Polina despre intersecția asta în industria creativă dintre talent și ceea ce spui tu, structură, Polina numește chestia asta disciplină?
Da, da.
Și ea a zis că e mai greu să pui un om creativ să lucreze pe oră, da? Cum faci asta cu un programist. Din experiența mea, vreau să spun că mie este extrem și mi-a fost extrem de greu să lucrez cu oamenii creativi și am arătat ghilimele, da? Când avem video din Moldova, pentru că da, ești talentat, da, admir, încurajez, vezi raze, știi, de cumva de semne, de wow, știi, nice, momente de este foarte, foarte de geniu, chiar aș spune, dar lipsește această consistență de a produce un lucru calitativ bun, permanent. Deci permanent cumva este așa un fel de...
Ah, buy bun, buy so-so?
Da.
De la aceeași echipă sau de la aceeași persoană?
De la aceeași echipă sau de la aceeași persoană. Și asta e o chestie pe care o văd inclusiv și în agențiile din Moldova. Câteodată fac lucrări foarte bune și pe urmă, iar câteva care sunt așa... când știi că spate mai bine, cumva primești că ești un pic mai dezamăgit. Întrebarea mea pentru tine, pentru că tu ai deja foarte multă experiență în domeniu, cum să obții acest nivel de a livra un nivel calitativ înalt, constant? Și mă interesează asta și pe mine și cu siguranță și pe alții care lucrează în industria creativă și își propun să devină mai buni.
E o întrebare foarte bună și este exact la fel de dificilă, pentru că foarte des calitatea unui produs la finalul producției nu este cel așteptat de către echipă în mod inițial, dar este exact ce își trebuie clientului. Cred că acest tip de situație este foarte des întâlnită. Mă tem să spun în Moldova, pentru că eu spun în Moldova doar știind...
Estul Europei, hai să spunem despre asta.
Vezi că eu nu prea știu atât de bine Estul Europei ca să generalizez, așa că am să zic Moldova cu o marjă de eroare din necunoștință. Dar se întâmplă foarte des ca uneori cuiva să-i trebuiască pur și simplu content. E că este logo-ul, logo-ul e mare, e că tot mesajul e clar, numărul de telefon este, site-ul este, tot e ghine, un influencer acolo apare la minutul, la secunda 26, siua, tic, 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 e gata spotul. Nu, dar stați că îi lipsește flow, are nevoie de o ultimă fază de polishing sau trebuie să-i punem un mix de sunet mai bun. Nu, dați așa că la noi de reclama merge la TV. Se întâmplă astfel de situații. Și cred că în aceste momente e foarte greu pentru echipa creativă să-și impună un... Noi nu vedem spotul de atâta când nu corespunde cu gusturile noastre și cu snobismul nostru creativ. Dar cred că ține de dialog și ține de alegerea clienților. Noi ne aruncăm la toți clienții. Noi în sens că...
Ca industrie.
Ca industrie, da, aici locală, iar cu o marjă de eroare s-ar putea să nu fie un descriptor al Moldovei sau al Europei de Est. Dar noi nu suntem încă foarte buni la a alege clienții cu care lucrăm. Și există o teorie întreagă de cum să alegi clienții. Trebuie să vezi dacă... Adică sau... cum era? Era o diagramă, dacă țin eu minte corect, cu trei elemente din care să-ți alegi clienții. Unul este the three R's, așa se numește, și e o chestie învățată de la echipa Red Fink, cele trei râuri, dar nu râuri în sensul de apă.
De la litera R.
Da, cele trei R cuvinte. Și bineînțeles că ele sunt în engleză. Unul din ele este revenue, adică banii care vin. Dacă ți-ți plătești o sumă foarte mare, atunci acest client are sens să existe în pipeline-ul tău de producție. Al doilea R este relationships, dacă această colaborare poate duce la o relație foarte de lungă durată și de loialitate în timp. Și al treilea R este real, adică R-E-E-L, portofoliu. Se întâmplă uneori că lumea face lucrări pe un buget foarte mic sau inexistent, dar își rezervă dreptul de a face exact așa cum vor ei și niciun fel de nu, și așa ne merge. Nu, deci noi lucrăm gratis sau la un nivel de remunerare foarte mic, dar ne asumăm responsabilitatea față de vrem ca acest spot sau această ilustrație sau această identitate vizuală să reprezinte exact calitatea de care suntem capabili. Și se zice că pentru ca un client să treacă castingul de a nimeri în lista ta de clienți ca o companie sau ca un freelancer, trebuie să îndeplinească două din aceste râuri. Râuri! Din aceste
mie îmi place cum sună. Două din râuri.
Da, două din râuri.
Asta fix așa cum eu acum deja am făcut al treilea workshop în baza metodologiei EXO, cu 11 atribute și ceea ce eu explic, că o companie să fie EXO, trebuie să fie măcar 4 din atribute pentru o companie existentă. Dar dacă începi de la început un startup sau un proiect nou, ar fi bine să le acoperi pe toate. Deci din 3 acolo 2, voi sunteți așa destul de... puțin de ținut minte și 2-3 de aplicat. Vreau să fac legătura asta de tranziție dintre Umbrella și Rethink. Dacă mi-aduc aminte bine, corect, la un moment dat echipa Rethink, Joe, îmi pare că a fost prima dată în Moldova.
Joel și Tim.
Și da. Tim Thompson, da?
Tim Thompson, Joel Pilger from Rethink.
Ei au venit, mi-aduc aminte întâlnirea asta pe care noi am avut-o la un mic boutique hotel din centru,
da,
organizat,
exact. Mm-hmm.
organizat de Chemonix, da? Mm-hmm. Da? Mm-hmm. Și ei au chemat reprezentanții industriei creative ca să ne expună cumva, să ne facă cunoștințe, ca să încercăm să dezvoltăm niște soluții de a exporta servicii creative din Moldova. Tu atunci când ai ajuns prima dată erai reprezentant al Umbrella, corect?
Da, corect.
Și challenge-ul și al vostru și al meu și al multor altor agenții și creatori din Moldova a fost cum să dezvoltăm un produs sau să oferim niște servicii care să fie întrebate pe hotare, să facem în sfârșit niște bani normali, dar nu să facem numai ce spui tu, real, da, de portofoliu.
Exact.
Poți să-mi spui din experiența ta și poate eu să te completez puțin, unde este bariera asta de a trece cumva de la a oferi servicii companiilor, organizațiilor din Moldova și de a merge și de a face export de servicii creative. Care este sau care a fost bariera cea mai mare?
Mi-e foarte greu să răspund la întrebarea asta pentru că eu nu am condus niciodată o echipă în Moldova din punct de vedere financiar și mă refer la o echipă care să existe pe bază de salariu. Și cred că în această pandemie, cumva, panica principală a companiilor creative din Moldova a fost
cum
eu așa
salarii?
De greu ne-am adunat această echipă de oameni talentați și acum eu, ca să pot să-i achit, am nevoie de X bani lunar și eu nu știu de unde să iau.
Deci ce tu vorbești de pandemie? Eu eram în situația asta 3 ani în urmă, 4 ani în urmă, când principala mea preocupare era cum să strâng N sume de bani ca să pot să achit salariile. Până când am înțeles că asta nu este un model corect. Și acum inclusiv știu agenții din Moldova care mi-au spus că, Artur, noi trecem deja, nu plătim pe salariu,
exact.
Dar în funcție de proiect, de implicare și de revenue. Da?
Exact.
Deci
de
unul din cele trei râuri, da? Care îl generează persoana și pe de o parte. Pe de altă parte, acum este foarte greu să menții exclusivitatea, practic, să lucrezi cu cineva. Deci oamenii sunt artiști liberi. Da? Și colaborează, lucrează nu cu o singură casă de producție, de exemplu, sau cu o singură agenție.
Da. Da, tot ce zici tu e exact așa cum se întâmplă. Cred, dar așa, eu presupun, nu știu, mie îmi pare că faptul că directorii de companii sunt foarte stresați de necesitatea de a-și achita stafful îi ține cumva din avântul ăsta de a căuta new business opportunities peste hotare. Mai există o problemă în care este bariera de limbă engleză, ceea ce încerc eu cumva să ajut, pentru că...
Tu spuneai și în podcastul cu Stella Jemna despre importanța limbii engleză, asta
exact.
Am ținut minte?
Limba engleză nu doar la nivel de ia, harașo, slâșu, dar la nivel de a putea duce conversații nu doar pe teme de lucru, dar și pe teme de situația politică, de exemplu, care se întâmplă în Statele Unite. Sau să te simtă lumea de parcă you are an insider.
Deci anume partea aceea de legată de relationship.
Da, exact.
Deci dezvoltarea unei
relații de încredere și de...
De comunicare liberă.
Da, de comunicare liberă și mai ales că, știi cum, anume în industriile creative, partea asta de comunicare are o valoare foarte mare în stabilirea de relații, cel puțin de la început. Felul în care te exprimi un e-mail scris arogant, poate strica o relație construită timp de un an întreg. Eu văd o mare valoare în calitatea comunicării, nu atât în cât de mare e vocabularul, cât cum știi să-l folosești. Și eu, având cunoștințe și skill-uri în domeniul ăsta, încerc să le pun cumva în lucru pentru a ajuta și alte studiouri sau freelanceri de la noi. Foarte multe persoane din cele cu care eu lucrez acum nu cunosc limba engleză deloc. Respectiv, iar persoanele care studiourile din state, de exemplu, un studio din state are nevoie de un anumit set de ilustrații de la noi. Ilustratorul pe care eu îl aleg pentru acest lucru nu știe niciun cuvânt în engleză. Dacă nu existam eu ca o persoană de, ca un pod între ei, această colaborare nu s-ar fi, nici nu ar avea cum să se înceapă.
Deci un inel dintr-un lanț, hai să spunem.
Exact, da. Și proces. Valoarea mea principală în această, de exemplu, colaborare ar, fost, ar fi faptul că știu exact cum să comunic între aceste două insule. Netflix?
Discutăm de Social Dilemma, pentru că acum tu și Maxim Maievski,
care tot a luat o statuietă de la
Care tot a luat Rocket. O statuietă de la Rocket. Sunteți... ați fost implicați în producția, postproducția The Social Dilemma.
Da.
Care, în ce a constat rolul vostru? Cum a fost această experiență? Vă știați că această producție va ajunge la Netflix? Povestește-mi de la început și ceea ce consideri tu că e cel mai important de știut.
Ok. Da, eu pot să povestesc în limite, pentru că există contracte la mijloc și anumite chestii care vor fi prea mult la PR, ele trebuie să fie coordonate cu echipa de PR de la Netflix. Eu le-am scris, apropo, că, hei, la noi televiziunile vor să facă interviu.
Artur Gureu, la podcast vrea să povestească despre Netflix.
Da, și eu să povestesc, de atât că la noi asta e așa fain și poți să convingi tinerile generații să le arăți că a fi hudoșnică ta clasă. Le-am scris, încă nu am primit răspuns, aștept. Ei de obicei răspund la e-mail-uri, așa că I'm waiting, aștept în rând, știi? Dar da, noi am, eu am fost contactată de un studio din Colorado, este vorba despre Mass Effect Media, cu ei am făcut cunoștință tot prin Red Fink, prin aceeași comunitate de studiouri creative din Statele Unite, din care fac parte și eu, nu ca studio owner, dar ca persoană care poate să ajute în cazul în care cineva din ei are nevoie de outsource. Și eu zic, hei, ia că noi căutăm un ilustrator care să poată să creeze vizualuri, să creeze stilul din tâi pentru o anumită scenă dintr-un film și care să poată respectiv și să creeze după aia toate elementele de design. Noi după asta vom lua și vom anima și tot va fi bine. Și am zis, da, sigur, let's do it. Eu am intrat în acest proces în calitate de producător, ceea ce în alte industrie se numește un fel de project manager, adică aveam grijă ca totul să fie livrat la timp, conform calității și în buget. Și Maxim Maievski a fost ilustratorul care a desenat propriu-zis.
Nu posterul, ca să înțelegem. Deci anumite elemente care au fost folosite în film,
exact.
În producție.
Anumite elemente care au fost folosite concret la o anumită scenă. Este vorba de scena în care Tristan Harris povestește despre felul în care a scris o scrisoare, un manifesto către Google. Scena respectivă animată este cam pe la începutul filmului, a fost ilustrată de către...
Foarte frumușel. Foarte frumușel. Eu chiar m-am gândit că asta m-a conectat din start la film, nu doar subiectul, pentru că eu știu cine e Tristan Harris și am mai auzit prezentări de-a lui, dar anume cum a fost partea asta de povestire, de narrativ, cum această situație a fost cumva animată cu toată lumea care cumva parcă s-a pornit așa entuziasmată și pe urmă parcă tot s-a întors cu capurile în telefon, da? Și parcă tot a dispărut. Da?
Da, e foarte reprezentativ pentru multe chestii care se întâmplă în viață.
Ne-am pornit? Nu ne-am pornit.
E important să menționez că știi cum în industriile creative foarte des, ia că dacă tu ai lucrat la o scenă, gata, lumea crede că ia că tot și în scenă și ai făcut tu. Nu este adevărat. Storyboard-ul, de exemplu, partea creativă a acelei scene ne-a fost oferită nouă de către Mass Effect Media. Noi suntem a partea echipei lor în acest proces. Da. Ei ne-au oferit anumit guidance de culori și anumite referințe în baza cărora să lucrăm. E un proces de colaborare mereu aici și, de exemplu, am primit întrebare de la cineva, dar cum povestești cum au fost filmările? Și eu zic, știi cum a fost filmările. Pentru
n-ai treabă cu filmările.
Da, și cred că, adică, cât mai mult se vorbește cumva despre acest tip de colaborări, atunci este mai clară și segmentarea diferitor roluri în industriile creative. Adică nu ești pur și simplu creativ și că generalist n-a fie pentru orice proiect și pentru orice task. Adică, uneori, și cel mai des, în proiectele pe care le fac, partea creativă vine și noi ajutăm ca ea să aibă, ca ea să primească o imagine, ca ea să arate cumva într-un mod finisat la un anumit moment.
Care este școala? Unde se formează specialiștii cei mai buni creativi din Moldova?
Din Moldova?
Mm-hmm.
YouTube?
Bravo! De ce? Pentru că vreau să legăm aici subiectul educației, care este unul prezent în fiecare podcast pe care eu îl fac. Noi avem așa instituții ca Colegiul Plămădeală și avem așa instituții ca MTAP.
Ia ca tu zici, dar eu zilele astea m-am gândit la dânsă. Eu când am înțeles că putem să luăm pictorii care pictează ulei pe pânză sau tuș sau cretă, pur și simplu să le dai o planșetă fiecare. Mm-hmm. Tu creezi un departament care este gata să animeze o mare volum de frame by frame texturare deasupra imaginilor, cum vorbeam mai devreme. Cred că e vorba de, eu înțeleg că devine o întrebare de resurse, de acces la pictura pe care tu o înveți, de exemplu, la un colegiu de pictură, sau dacă tu ești pictor, tu creezi, sau mă rog, poate nu așa, poate ei gândesc altfel, poate ei știu de aceste posibilități, dar eu nu știam de ele. Eu știam că dacă tu te-ai dus la pictură, pe tu pictezi într-un spațiu real, tactil. Picând colo, fix ce ai învățat la pictură, poate fi relevant, aplicabil imediat în industria de animație sau de ilustrații.
Două chestii vreau să spun aici. Mm. Prima, eu când am văzut acum cum tu ai început să povestești despre chestia asta, am văzut atâta hotărâre, atitudine și determinare, că eu deja mi imaginam, te vedeam cum tu iei aceste planșete și le duci și tu faci asta, da? Deci asta e parte cumva din ce și tu îți propui să faci în viitor sau nu? Am ghicit aici un pic?
Eu am așa gânduri. Dar pentru că eu lucrez cumva singură, știi cum, eu trebuie să mai lupt și cu demonii mei. De...
O chestie e să vrei, da?
Da, da, altă o chestie e să vrei și alta de fapt să faci. Uh-huh. Și eu cumva să atent la declarații care după asta pot să-mi vină ca o greblă în cap. Uh-huh. Dar cel puțin, știi cum, poate dacă vrea altcineva asta să facă, eu pot să le zic și trebuie de făcut.
Da, pot să fiu consultant dacă vrei.
Da, exact.
Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate.
Zi-mi, te rog, ținând cont de faptul că foarte multe persoane emigrează din Moldova, inclusiv cei care ajung la un moment dat să-și permită să locuiască peste hotare, având acces la clienți, contracte, aleg să părăsească Republica Moldova. Eu nu vreau să vorbesc despre motive de ce ei să duc. Există foarte multe emisiuni care îți spun o mulțime de pricini de ce.
Da.
Întrebarea mea este, care sunt oportunitățile din Moldova pe care unii poate nu le văd? De ce ar fi bine pentru unii totuși să dezvolte aici oportunități și ar funcționa asta mai bine de peste hotare, decât peste hotare?
Cred că e același răspuns ca și la întrebarea, dar Lidia, dar tu de ce te-ai întors din Marea Britanie după ce ai învățat acolo și te-ai răghit?
Vezi că eu nu te-am întrebat asta.
Da, dar răspunsul cred că e din aceeași zonă. Peste hotare totul este atât de rigid organizat deja, cred, încât dacă ești o persoană care dorește să facă parte dintr-un asemenea sistem, great. Dar dacă vrei să faci parte dintr-un playground în sens de un loc flexibil în care să te joci, în sensul bun al cuvântului, nu în sensul de jucat cu focul, să faci parte dintr-un set de industrii care abia se pornească, acolo unde poți să faci și niște greșeli, acolo unde poți să înveți, pentru că noi suntem oameni care fac chestii omenești și noi, ca oameni, suntem cam așa, și aici și acolo. Și cred că aici e o posibilitate de a învăța. Aici ai mai multe posibilități de a experimenta. Acolo tu intri în ceva care a fost deja creat și tu intri în acel sistem.
Mm-hmm. Deci tu devii acolo o piesă dintr-un sistem care lucrează foarte bine.
Don't get me wrong, asta e foarte bine. Adică e mult mai ușor să trăiești așa, probabil.
Pentru persoanele care preferă stabilitate, predictibilitate.
Da, exact. Adică 9 to 5 job.
Și salariu plătit în fiecare săptămână.
Exact. Și bă, dacă rămâi 2 ore în plus la lucru, se achită 2 ore în plus.
Deci,
chestii care mie îmi pare, știi cum, în perioada în care iară ți-i foame, te gândești, tare aș vrea așa ceva.
Deci dacă vrei să fii hustler, da? Dacă îți plac challenger-urile, dacă vrei să mergi pe cărarea nebătută. Da?
Ia ca să grăiești mai bine ca mine la tema asta, da, exact. Pentru asta Moldova este un teritoriu pe care eu l-am găsit potrivit spiritului meu. Și posibil că persoanele creative tot ar putea să regăsească aici.
Mm-hmm. Ok. Cel puțin nu te-am ideea din podcastul ăsta, da? Pentru că o să știu, o să dau un argument în plus celor, de exemplu, din Ucraina, din Kazakhstan. Veniți în Moldova, aici sunt oportunități, multe probleme de rezolvat.
Multe probleme de rezolvat, da, exact. Asta e chestia, multe probleme de rezolvat, multe chestii de crescut și le crești într-un fel care e unic pentru tine. Iar în toate companiile în care am lucrat, de exemplu, în Londra, tu în prima zi citești un set de soluții care deja au fost date cândva unor probleme.
Cineva s-a gândit la asta până.
Da, da, da. Bun, că asta e super fain, pentru că asta înseamnă că ei deja au trecut de painful, de durerea asta, de crearea a unui workflow care să funcționeze. Însă, nu știu, mie îmi pare interesant aici. Mai ales că, iar noi suntem oameni care fac chestii omeniești, adică chestii de-a oamenilor și, știi cum, familie, prieteni, tot asta tot ține. Dar don't get me wrong, eu sunt foarte pro experiențe peste hotare, eu sunt foarte pro experiențe de lucru peste hotare. Vorbeam cu Constantin Șarcov de la Pico, el a avut câteva plecări la niște companii din alte țări în care a lucrat, el e director de companie aici, dar a fost acolo ca să lucreze ca, I don't know, asistent sau ceva, ca să se învețe din experiența unor cărări deja bătute. Ca cel puțin să nu faci aici niște greșeli care sunt cumva previzibile sau să-ți dezvolți o intuiție și o anticipare a unor procese. De asta eu sunt foarte pentru plecări peste hotare, proiecte peste hotare.
Schimb de experiență.
Schimb de experiență și, știi cum, continuă dezvoltare. Asta și așa e clar.
Pe final aș vrea să te întreb un sfat, dar nu pentru mine. Închipuiți că te ascultă o elevă din clasa 12 dintr-o localitate din Cahul, da? Care trebuie să aleagă ce face mai departe în viață, unde să duc să învețe, ținând cont de prețul la studii, la diferite facultăți. Care ar fi un sfat sau o povață pe care i-ai da-o unui tânăr care se gândește să îmbrățișeze, ca să folosim această expresie, industria creativă?
Să se expună cât mai mult content educativ care se găsește în acces gratuit pe net. Aici vorbim și de podcasturi. Industria creativă este atât de largă, încât mi-e foarte greu să generalizez cumva. Dacă este vorba de cineva care îi place să picteze, atunci să picteze cât mai mult, să-și creeze un portofoliu, să creeze un site, o pagină pe care la care mereu să revină, să se uite și să zică că eu n-am desenat de o săptămână, dar să mai desenez și acum. Și să-și facă un fel de portofoliu în continuă dezvoltare. Noi la capitolul portofoliu și la cum să arătăm ceea ce putem, stăm destul de prost. Și asta nu se referă doar la începători, cât și la companii și talente care deja cumva au o greutate pe piață. Cred că asta e. Și industriile creative au o karmă foarte pozitivă.
Eu cred că asta este un sfat foarte, foarte bun și necesar și mai cred că tinerii din Moldova au nevoie de mai mulți oameni care să reprezinte un exemplu pentru dânși, așa cum ești tu. Așa că eu vreau să încurajez această cumva transfer de experiență și de idei mai departe la tinerii noștri de la Plămădeală, de la MTAP și de la alte școli din Republica Moldova. Lidia, îți mersi tare mult pentru o discuție.
Îți mersi și eu.
Și îți doresc succes mai departe.
Mersi asemenea, tu tot dai din coate așa cum trebuie. Așa
ca un hustler, adevărat.
Hustling.
All right, bye bye.
Bye.